Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 26. septembra, ovo su vijesti dana. Napredak regiona zavisi od saradnje, zaključili su u Njujorku Milo Đukanović i albanski premijer Edi Rama. Važno je da crnogorska manjina na Kosovu bude integrisana, poručio je premijer Tači. Radnici Albone u Nikšiću proveli noć u objektima preduzeća. Patrijar srpski Irina iz aparadu ponosa rekao crno da crnjom ne može od toga biti. Broj žrtava zemljotresa koji je utorak pogodio Pakistan porastao na 348. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro nije došao u New York na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija zbog straha za život. Haški sud potvrdio je 50 godina zatvora Charlesu Tayloru za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Sierra Leoneu. Nakon što je 460 radnika lanca prodavnica Albona ostalo bez posla i bez zarada, naša je reporterka u Nikšiću zabilježila.
Evo, pozajmljivali i sve, ali kako vratiti? Kako, čega? Čekali smo, lagali su nas cijelo vrijeme, znači ništa im ne vjerujemo. Sve ovo što pričaju za Rusa, to je velika laž.
Nasilje nad djecom, pogotovo seksualno nasilje, i dalje je tabu tema u crnogorskom društvu. Evo podataka UNDP-a.
Skoro jedan od 10 odraslih građana Crne Gore kaže da poznaje dijete ili odraslu osobu koji su bili žrtve seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici trgovinske kompanije Albona u Nikšiću proveli su noć u objektima preduzeća gdje će nastaviti da dežuraju i čekaju razgovor sa izvršnim direktorom Miroslavom Marinkovićem. Radnici su u srijedu najavili da će svakodnevno dežurati u prodavnicama koje su zatvorene po nalogu Poreske uprave zbog duga Albone za poreze i doprinoste. Poreska uprava zapečatila je 38 prodavnica trgovačkog lanca u kojima radi 460 zaposlenih. U kombinatu aluminijuma neće biti sproveden plan reorganizacije kroz programirani stečaj, već je zbog dugova koji su premašili 460 miliona eura kompanija biti likvidirana. Nakon formalnog proglašenja bankrota, imovina će kao stečajna masa biti prodata, pišu vijesti. Taj model je primijenjen prošle godine kod Nikšićke željezare, koja je nakon uvođenja stečaja prodata turskoj grupaciji Tošjali. Za preuzimanje proizvodnje kapa bez naslijeđenih dugova interesuju se investitori iz Indije, Njemačke, Poljske, Turske kao i iz Hrvatske, ali za sada nema konkretnih ponuda prihvatljivih za vladu. Crna Gora i Albanija zajedničkom saradnjom promovišu stabilnost i prosperitet u regionu na obostranu korist njenih građana. To je veliki potencijal za saradnju i veoma ćemo ga brzo pretvoriti u konkretne projekte, rekao je premijer Albanije Edi Rama nakon razgovora sa predsjednikom vlade Crne Gore Milom Đukanovićem na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Premijer Đukanović u Njujorku se sastao i sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Tači je rekao da je važno da crnogorska manjina bude integrisana u kosovsko društvo i institucije na lokalnom i državnom nivou. Đukanović se prethodno sastao i sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom. Kosovska policija i EULEX apelovali su na javnost da im proslijede informacije ili moguća saznanja o ubistvu Andrijusa Šenavičijusa, carinika EULEX-a, koji je ubijen prošle sedmice na putu do posla. Policija je apelovala na građane da im pomognu u privođenju pred lice pravde odgovornih za ovaj zločin. Patrijarh srpski Irina je poručio da je Srpska pravoslavna crkva protiv održavanja parade ponosa i dodao da crkva i država moraju da urade nešto u cilju podsticanja nataliteta kao i duhovne i moralne obnove srpskog naroda. Patrijarh je za Beogradski nedjeljnik rekao da na paradu ponosa gleda crno, da crnje ne može biti od toga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro kaže da ne prisustvuje redovnom godišnjem zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da bi zaštitio život zbog upućenih prijetnji. Maduro je to rekao u Vancouveru u Kanadi po povratku iz posjete Kini, gdje je dobio obavještajne podatke o, kako kaže, dvije veoma ozbiljne provokacije, što ga je navelo da otkaže planirano putovanje u New York. Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio Pakistan porastao je na 348, a povrijeđenih na više od 550, saopštile su vlasti pokrajine Baludžistan. Podaci se mijenjaju kako spasioci stižu u siromašna planinska sela rasuta po bespuću uz granicu prema Iranu. Prema kancelariji UN-a za humanitarne poslove u krugu od 50 km oko epicentra potresa živi 60.000 ljudi. Zemljotres magnitude 7,7 stepeni pogodio je u utorak jugozapad Pakistana. Više osoba povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 7 po Richteru koji je pogodio jug Perua. Epicentar zemljotresa trajao je 50 sekundi i zabilježen je 72 km južno od grada Lomasa. Peruanske vlasti odbacile su mogućnost pojave tsunamija. Haški sud potvrdio je 50 godina zatvora Charlesu Tayloru za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Sierra Leone u tokom građanskog rata. Taylor je u aprilu 2012. osuđen po 11 optužbi koje uključuju teror, ubistva i silovanja.
Korak dalje.
Još jednom vam želimo dobar dan i odmah idemo u Zagreb. Predstavnici Ministarstva ekonomije i energetike Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije razgovaraju u Zagrebu o izgradnji Jadransko-Jonskog gasovoda koji je sastavni dio TAPIAP projekta. Tamo je naš kolega koji prati skup Enerzebis. Enise, čujemo li se?
Čujemo se, da pače. Miljana, pozdrav, pozdrav s posjetiteljicama i slušateljima. Radni dio sastanka je završen i evo otprilike poruka: zajednička energetska strategija i suradnja u okruženju. Biznis plan za Jadransko-Jonski plinovod mora biti gotov do prvog kvartala sljedeće godine. Isto tako, do istog roka treba biti gotova i studija izvedivosti. Poruke resornih ministara Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Bosne i Hercegovine sa današnjeg sastanka. Za sada je kao ruta kroz Crnu Goru izabrana ona primorska, ali ekspertna grupa će još jednom razmotriti i onu kontinentalnu varijantu koja prolazi nedaleko Podgorice. Što se tiče Bosne i Hercegovine, zbog zaštite delte Neretve, trasa neće prolaziti njezinim teritorijem, ali Bosna i Hercegovina nije isključena iz projekta. Poruka je hrvatskog ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka. Kako i za Crnu Goru, tako i za Bosnu i Hercegovinu, konačnu odluku o trasi donosi investitor na temelju ekspertne analize. Sljedeći sastanak ministara je u prvom kvartalu 2014. godine u Tirani, a visoka razina sudionika današnjih sastanaka i svih budućih dokaz je da projekt ima jasnu političku potporu vlada regije.
Hvala Enise na ovom kratkom uključenju. Slušaocima se izvinjavamo zbog malo slabijeg tona. Ovo je bilo direktno telefonsko uključenje uživo u program. Nadamo se da ćete to razumjeti.
Usred života.
Rekli smo već u vijestima, dio radnika crnogorskog trgovinskog lanca Albona okupio se kod centrale preduzeća u Nikšiću tražeći 6 neisplaćenih plata i uplatu doprinosa od 2011. godine. Zbog duga od 1 milijon 400.000 eura za poreze i doprinose, Poreska uprava zatvorila je svih 38 prodavnica u Crnoj Gori u kojima je bilo zaposleno 460 radnika. Iz Nikšića Lela Šćepanović.
Albona u Nikšiću ima oko 200 radnika koji su bili zaposleni u 14 prodavnica, a koje su od juče zatvorene po nalogu Poreske uprave. Za situaciju u kojoj se nalaze radnici krive isključivo poslovodstvo preduzeća i očekuju da će tokom dana imati više informacija nakon sastanka sa izvršnim direktorom Miroslavom Marinkovićem. Radnici su pozvali inspekciju rada da se uključi u rešavanje njihovih problema i najavili danonoćna dežurstva u maloprodajnim objektima do ispunjenja zahtjeva.
Tražimo samo da nam dadnu ono što smo zaradili, povežu radni staž i to je to. Sad je najlakše po njihovom zatvori, ne možemo dalje, nemamo izlaza, ne možemo da se snađemo, a šta sa ovim što duguju, nas to interesuje.
A koliko je to, kolika je u prosjeku vaša plata?
Prosjeku 300 eura. 150 eura je kartica, 150 u novcu su nam davali. Sa tom karticom koju su nam oni davali, mi čak u zadnja dva mjeseca nismo imali šta potrgovati. Hleb i mlijeko.
Šest mjeseci trpimo neistine i ono što nas interesuje u vezi plata, u vezi povezivanja radnog staža, bilo čega, oni nemaju nikakve informacije. Prođu pored nas kao da ne postojimo.
Jesi li nadati da ćete dobiti te plate?
Pa mi ćemo da se borimo do zadnje.
Kako prehranjujete porodicu?
Nikako.
Teško, boga mi. Suprug radi, to mi je sreća. Ja trenutno imam za osnovne životne namirnice, ali znaju li oni da ja školujem djecu?
Tražili smo plate, nema. Znači, ne znaju.
Kako da vam kažem, nas je osmor u familiju, ne znam, teško. Pa sve kar mi ima malu penzicu i to je sve.
A kako ste sada pozajmljivali?
Pa jeste, evo, pozajmljivali i sve, ali kako vratiti? Kako, čega? Čekali smo, lagali su nas cijelo vrijeme, znači ništa im ne vjerujemo. Sve ovo što pričaju za Rusa, to je velika laž.
Pozivamo sve državne institucije, konkretno inspekcije rada, da se uključu u ovaj slučaj Albone.
Podsjetimo, većinski paket akcija preduzeća Albona u novembru prošle godine je od osnivača i većinskog vlasnika Radenka Lučića kupio ruski biznismen David Arutjunjanu. Iz uprave preduzeća je saopšteno da se Rus nije pojavljivao niti ulagao obećani novac, zbog čega je firma, kako kažu, i došla u položaj u kojem se sada nalazi. Iz Albone su saopštili da su protiv tog ruskog biznismena podnijeli krivične prijave. Navedeno je i da je to preduzeće u blokadi od marta ove godine. Radnici od uprave hoće tačne informacije jer im kažu više ne vjeruju.
Onda su počeli priče s nekim Rusima, te dolazi ovaj, te onaj, te Ruskinja sad u zadnje vrijeme, Goranović, Pirela, nema toga ko nije uzimo i samo slali mail, kao da se čovjek nešto nada, kao neće ostanu dužni, bit će isplaćeno, čude ovo ono. I dana, juče je došla ta poreska inspekcija, zatvorila radnju, popisuje.
Najgore svega toga što se nama niko nije zadnjih pola godine, znači otkad je kriza u ovoj firmi, nije nam se obratio ni direktori, ni niko.
Jesu vam davali radna zaduženja?
Jesu, naravno. Ako nijesmo imali posla da radimo, makar smo čistili magacine. Konkretno ja, evo, svaki put kad sam počela ovdje radi, svaki put sam ribali čistila magacin. Morali smo biti 8 sati.
Pa mesari danas lako dolaze do posla. Šta ste ih vi čekali?
Čekaj da mi isplata, evo što sam zaradio 2000 eura što mi dužni. I plus doprinosi to da mi se uplati. Od petka najvratnije šta je glađe počinjemo.
Zaposleni su ogorčeni na direktore i šefove koji su ih, kako kažu, varali pola godine, a na pitanje zašto ranije nisu tražili zarađene plate, odgovaraju.
Jer su nas ucjenjivali ranije dok je bila drugačija situacija, koliko toliko, znači nisi imao pravo ništa da tražiš ni od koga. Čini si se pobunio i nešto tražio što te sleduje i zakonski, dobijem. Samo su ti rekli idi kući i dobiješ otkaz. Znači nismo mogli bolovanje da uzme niko jedan dan, bio bolestan, ne bio, znači ko je god uzeo bolovanje odmah je dobio rješenje, otkaz iako je pod ugovorom još uvijek bio. I to računajući se...
Sa ugovorom za stalno?
Ne, podržavali su ono pod mjesec, dva, tri najviše. Znači trpili su za to šta će...
A vi je odgovor, ovaj, ako se ne sviđa, napustite.
Ako vam se ne sviđa, napustite, to samo tako...
Koji su već u godinama, da ne mogu da nađu radno mjesto pred penziju i sve to, ne mogu naći niđe drugo, znači prinuđen si tu da trpiš to. Misliš, moraš da gladuješ, da prezajmiš ili da paneš na to, na prosjački štap.
Radnici Albone iz Nikšića kažu da neće odustati od svojih zahtjeva. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki danas je u parlamentu prezentovala izvještaj o radu za 2012. Izvještaj, kako kaže kolega Esad Krcić, iako krcat statističkim podacima nije zadovoljio predstavnike opozicije koji smatraju da su za konkretne rezultate u sprječavanju korupcije u procesu javnih nabavki neophodna kvalitetnija sistemska rješenja.
Vlast se umjesto suštinskim problemima u javnim nabavkama radije bavi simuliranjem borbe protiv korupcije u ovoj oblasti, smatraju opozicioni predstavnici u Skupštinskom odboru za ekonomiju, financije i budžet, koji su manje više iskazali ravnodušnost prema podacima komisije. Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju, izjašnjavajući se o izvještaju, rekao da je on obiman i sadržan, te da on predstavlja još jedan doprinos u transparentnosti. Potrebno je da popunite sistematizacijom predviđena radna mjesta, rekao je Jelić, koji je pohvalio komisiju jer je tokom prošle godine nije potrošila sav novac koji je bio budžetski opredjeljen.
Moja primjedba odnosi se na to da obzirom da imate neophodnu kompjutersku opremu za obavljanje poslova i zadataka, kako ste vi to naveli, ona je potpuno mrtva ako nemate kvalitetan softver. Šta ste uradili povodom toga softvera? Jer ako nemate kvalitetan softver, onda vam ne treba ni kvalitetna kompjuterska oprema.
Izveštaj komisije je zaista obiman, na 53 strane izveštava o prošlogodišnjem radu ovog tijela, a zbog mnoštva podataka poslanicima nije bilo lako da izdvoje najbitnije. Predstavnik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić ipak navodeći neke od njih postavi određena pitanja. Imamo ogromne probleme u sistemu javnih nabavki, rekao je Milić.
Ukupna vrijednost onoga što je kontrolisano je prema procjenjenoj vrijednosti 107 miliona evra, a poslovi su bili negdje oko 70 i nešto miliona evra precizirani. Imamo 47% kontrole sprovedenih postupaka javne nabavke, vrijednost je preko 500.000. Od tog 41, 23 su bili u skladu sa zakonom, 10 je poništeno, a 8 je djelimično poništeno. Ako pratimo te podatke, znači 45% od ukupnog ovog dijela nije urađeno u skladu sa zakonom. Onda se postavlja pitanje da li ono ispod 500.000 koje vi ne kontrolišete prati taj trend. Vaš izvještaj ja posmatram kao javni poziv za utvrđivanje odgovornosti onih službenika koji su kršili ono što je zakon.
Odgovornosti za sad nema jer do sada niko nije uhapšen, optužen i osuđen zbog korupcije u javnim nabavkama. Do tražene odgovornosti će se teško i doći jer se između ostalog u izvještaju uopšte ne navode imena pojedinaca i preduzeća koja su kršila zakon, iako je komisija poništila 10 postupaka javnih nabavki vrijednih skoro 25 miliona eura jer su sprovedeni protivzakonito. Ovo je simulacija, a ne borba protiv korupcije u javnim nabavkama, rekao je funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović, koji je rekao da neće podržati izvještaj jer se ne bavi suštinom. Đukanović je malverzaciju u javnim nabavkama uporedio sa sumnjivim privatizacijama.
Elektroprivreda Crne Gore kad je privatizovana imali smo mnogo bolju ponudu za vrijednost akcija, ali posao je dobio A2A na osnovu priče da će oni investirati, ulagati. I šta se desilo? Šta je to A2A investirao u elektroprivredu svojih sredstava? Ništa. Podiže kredit kao što bi mogli elektroprivreda da nije privatizovana. Mi mislimo da je ovo više simulacija sprečavanja neke korupcije nego istinska borba. Ako mi nemamo podatak kako je realizovan neki ugovor, da li je on realizovan u kompletnom iznosu ili zbog čega je došlo do probijanja budžeta koji se odnosi na taj ugovor, mi raspravljamo o nekim podacima koje vrlo jednostavno unesu se sve ponude, uporedi se, to može i komisija da odradi vrlo lako i jednostavno.
Predstavnik Demokratskog fronta Nebojša Medojević je kao jedan od ključnih problema naveo decentralizaciju sistema javnih nabavki, gdje je više hiljada pojedinaca koji se bave time istureno kao meta za korupciju. Medojević smatra da je cjelokupan sistem postavljen tako da ohrabruje korupciju u javnim nabavkama, odnosno da spriječi svaku pomisao na borbu protiv nje.
Ako vi ponesete krivičnu prijavu ili se žalite protiv naručioca, rizikujete da vas stave na crnu listu i da više nikad ne dobijete posao od tog naručioca, jer ćete biti eliminisani drugi put nekim zahtjevom, nekim uslovom koji nećete moći da ispunite. Najefikasniji način borbe protiv korupcije u oblasti jeste da se centralizuju javne nabavke, da direkcija vrši javne nabavke za sve naručioce i da se nadzor nad ovim naravno vrši kroz Agenciju za borbu protiv korupcije koja će imati istražne nadležnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odluka Kolašinskog parlamenta da mimo procedure i propisa predsjednici Crnogorskog vrhovnog suda Vesni Medenici dodijeli nagradu, i to nepostojeću, za javni naučni rad, ustalasala je lokalnu političku zajednicu, ali i zaintrigirala je javnost koja postavlja pitanje kako je to moguće. Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
Iako priznanje za naučni javni rad uopšte ne postoji na spisku onih koje dodjeljuje Skupština opštine Kolašin, po tim nazivom ipak je uručeno, i to čelnici crnogorskog sudstva Vesni Medenici, kojoj je Kolašin rodni grad. Gradska vlast, koju čini DPS i grupa nekadašnjih odbornika SMP-a, prekršila je i proceduru, pošto ove godine nije konstituisan žiri koji je trebalo da o nagradama odlučuje, iako je to bila zakonska obaveza. Sve to predsjednik opštine Darko Brajušković za List Vijesti pravda time što se, kako kaže, nije stiglo. Zbog toga je rezignirana šefica odborničkog kluba opozicione socijaldemokratske partije Željka Vuksanović, koja govori o pukoj samovolji lokalne vlasti prilikom dodjeljivanja opštinskih priznanja.
Znači, ko je odlučivao, ja ne znam, ni kao građanka Kolašina, ni kao odbornik. Oni na taj način, uzimajući sebi za pravo da rade šta žele, znači da se ne ponašaju po propisima, da ne donose odluku po propisima, sve tako rade. Znači svaki njihov posao je takav, sve čega se lake upropaste. Pa evo i ovo. evo i ovo nešto što je trebalo da bude i svečeno i da učestvuju svi u tome i da nešto znači ta nagrada. Evo sad su je i sve je izokrenuto i ovo je sad u negativnom kontekstu jedino sad moguće gledati.
Komentar istim povodom potražili smo i od šefa odborničkog kluba Demokratskog fronta Saše Dožića.
Odnos znači Demokratskog fronta prema radu lokalne vlasti je poznat. Posljedice toga rada bit će aktualni i u narodnom periodu. Sam čin i odabir dodjele nagrade sigurno neće niti poboljšati, niti ukazati kvalitet života građana. Tako da tu nemam poseban komentar.
Da li to znači da donekle mislite da treba progledati kroz prste kada je riječ o vašoj sugrađanki koja je dobila ovu nagradu?
Znači kako? Ja znači opet hoću da se oslobodimo tih dnevnih političkih aktuelnosti koje su opet, kažem, nebitne za život ovih građana ovdje s ovog područja.
O prvoj dami crnogorskog sudstva Vesni Medenici u medijima se uglavnom govorilo u kontekstu neefikasnosti i neprofesionalizma rada sudova koji su često na tapetu domaćih kritičara ali i međunarodnih adresa sa koji su uporno ukazivali na to da je reforma pravosuđa ključna u jačanju vladavine prava u Crnoj Gori. Njeno ime sada se našlo u fokusu nakon što je prihvatila da od Kolašinske opštine primi nepostojeću nagradu za koju nije ispoštovan zakon. Satisfakciju zbog toga nije odbila, ali jeste novčani dio nagrade koji je poklonila lokalnom skijaškom klubu. Koliko je sve to slika i prilika naše stvarnosti i pravila i odnosa koji u njoj važe, pitali smo profesorku književnosti Boženu Jelušić.
Žao mi je što je gospođi Medenici napravljena šteta ovakvim načinom dodjeljivanja nagrade i čini mi se da ona možda i nije ni morala znati da ona nije utemeljena u zakonu. To što se dogodilo govori o jednom voluntarizmu sa kojim se mnogim predmetima i pojavama u našem društvu pristupa. Dakle, u pitanju je stav da sve može, samo ukoliko je to čelni čovjek odlučio ili ukoliko neko ko je na vrlo istaknutom položaju to nešto treba da dobije, da se razumije se zbog toga mogu prekršiti sve procedure. Mislim da se takvim načinom jednog zaista krajnje nedaleko vidog i neodrživog ponašanja nanosi nenadoknadiva šteta društvenoj zajednici. A društvenoj zajednici je potrebna obnova društvenog kapitala, povjerenja u institucije, povjerenja u zakone koje imamo i koje propisujemo i žao mi je što je gospođa Medenica postala žrtva jedne teške manipulacije kao što je ovakav način dodjeljivanja nagrade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz drugog u prvi plan.
Nasilje nad djecom, pogotovo seksualno nasilje, i dalje je tabu tema u crnogorskom društvu, upozoravaju predstavnici UNICEF-a u Crnoj Gori. Državni organi tvrde da čine sve da takvih slučajeva bude što manje, no oni koji se bave nasiljem u porodici, pogotovo nad djecom, najviše brine podatak da gotovo polovina građana smatra da seksualno nasilje nad djecom nije prisutno u Crnoj Gori. Ipak iskustva nevladinih organizacija koji se bave nasiljem u porodici govore sasvim suprotno. Predrag Tomović.
Sama činjenica da ne vidite nasilje nad djecom ne znači da ono ne postoji. To je globalna poruka boraca protiv svih oblika nasilja nad djecom, naročito seksualnom, koje sve više uzima maha. Takvu poruku su građanima Crne Gore poslali iz UNICEF-a. Šef kancelarije te međunarodne organizacije u Crnoj Gori Benjamin Perks prenosi ključne podatke o tome šta crnogorski građani kažu o tome koliko je seksualno nasilje nad djecom prisutno u našem društvu.
Više od polovine smatra da u Crnoj Gori postoji nasilje nad djecom, međutim kada se radi o seksualnom zlostavljanju djece, skoro polovina stanovništva smatra da ono uglavnom nije prisutno u Crnoj Gori. Isto tako, skoro 1 od 10 odraslih građana Crne Gore kaže da poznaje dijete ili odraslu osobu koji su bili žrtve seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.
To što je svijest crnogorskih građana o postojanju seksualnog nasilja nad djecom tako niska, posljedica je tradicionalnih stega i okvira, ali prije svega straha žrtava da prijave to nasilje. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće govori koliko je težak put od seksualnog zlostavljanja do njegovog procesuiranja i kažnjavanja.
S vremena na vrijeme mi imamo i takve slučajeve. Doduše, dosta su rijetki. Ove godine, na primjer, bavili smo se sa dva takva slučaja, međutim imate i drugu stvar, jako puno osoba koje imaju neku takvu traumatičnu poziciju, u ovom slučaju se nerado odlučuju da bilo što pokrenu, jer mi kad dođu kod nas im kažemo koja je procedura. Ona je vrlo komplikovana, dijete mora barem nekoliko puta da ispriča šta mu se desilo, da bi mi upozorili svaki put da će dijete treći ili četvrti put kad bude pričalo da umanjuje značaj onoga što je rekao, zato što je vidio da su međuvremenu velika buka digla u porodici i da na neki način osjeća krivicu zašto je to uopšte poteglo.
Za ljude koji se bore protiv nasilja nad djecom, poražavajuće je spoznaja koliko se građani rijetko odlučuju da prijave nasilje nad djecom, seksualno pogotovo. Sve se to i dalje gura po tepih, kaže nam Ljiljana Rajčević.
Nije se desilo još da neko dođe eksplicitno kaže to i to se dešava. Pretpostavljam da u porodici više znaju o tome, ali to je jedna užasna priča koja ne može van da izađe, vrlo teško. Patrijarhalni okovi su još takvi da se sve to pod debelite postavlja i jednostavno o tome ne priča.
Tradicija i stege nekog prošlog vremena koji danas opstaju ključna su prepreka za efikasniju borbu crnogorskog društva protiv seksualnog nasilja nad djecom, kaže i predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Halil Duković. Pogrešno je misliti da će upravo ta tradicija zaštititi našu djecu od nasilja, poručuje Duković.
Da se mi u Crnoj Gori smatramo tradicionalnim društvom i da mislimo da smo kao takvo društvo pošteđeni nekih dešavanja koji se dešavaju nekim drugim državama. Ali ako malo zagrebemo ispod te tradicionalnosti, onda ćemo vidjeti da se mi suočavamo sa svim onim problemima koje se suočavaju i zemlje zapadne Europe. Znači, mi od ničega nismo pošteđeni, jedino ti problemi kod nas nisu do sada bili vidljivi.
Prema istraživanju UNICEF-a u Crnoj Gori dominira mišljenje da seksualno nasilje nad djecom vrše odrasle osobe, kao i da su u pitanju osobe poznate djetetu, uglavnom očevi. Građani u većini smatraju da su najčešće žrtve seksualnog nasilja djevojčice. Djeca nisu samo žrtve seksualnog nasilja, već i vršnjačkog porodičnog nasilja koje se ogleda kroz zapostavljanje i odbacivanje djeteta. Kao poseban kuriozitet ostaje podatak prema kojem preko polovine crnogorskih građana smatra da je fizička kazna nad djecom ponekad opravdana, kao i da je neka od fizičkih kazni u djetinjstvu imala pozitivan utjecaj na njih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet, ministri vanjskih poslova, pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Njemačke sastaju se danas u sjedištu Ujedinjenih nacija sa šefom diplomatije Irana da bi razmotrili u kojoj mjeri Teheran je zaista spreman na sporazum o spornom nuklearnom programu, kao što posljednjih dana najavljuju njegovi zvaničnici. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je za Washington Post da želi da postigne dogovor sa velikim silama u narednih 3 do 6 mjeseci. Više detalja ima Dragan Štavljanin.
Cilj sastanka tokom godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija je da se omoguće suštinski pregovori o nuklearnom pitanju. Današnji ministarski skup će biti direktan kontakt SAD i Irana na najvišem nivou u posljednjih 6 godina. Razgovarat će državni sekretar John Kerry i ministar inostranih poslova Javad Zarif. Ohrabren da će novi predsjednik Irana Hasan Rohani biti umereniji od svog tvrdokornog prethodnika, ali sumnjajući da vrhovni vođa Irana neće dozvoliti promjenu, predsjednik SAD-a Barack Obama je naložio Kerryu da istraži mogućnosti za rješavanje dugogodišnjeg spora. Obama i drugi američki zvaničnici su rekli da Iran mora da u praksi dokaže posvećenost rješenju. Rohani je u Njujorku ove nedelje, debitujući na svjetskoj sceni, pokazao želju da hitno pokrene zastale pregovore, nastojeći da što je brže moguće ublaži oštre međunarodne sankcije. Rohani u sredu rekao da, citat, nemamo šta da krijemo, a u intervju za Washington Post u četvrtak istakao da želi da postigne dogovor sa velikim silama u narednih 3 do 6 mjeseci i da za to ima punu podršku vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija. Jedini način da se napravi pomak jeste da se u pregovorima odredi kratak vremenski okvir, rekao je Rohani, ocenjujući da što kraći taj rok bude, to će biti delotvorniji za sve. Uprkos višegodišnjem neprijateljstvu SAD-a i Irana, Rohani istakao da će, ako se sastane sa Obamom, obojica biti okrenuti budućnosti. Cita, diplomatske note i pisma koja razmenjujemo usmereni su ka tome i to ćemo nastaviti. Potrebna nam je polazna tačka, mislim da je to nuklearno pitanje. Nakon njegovog rješenja nije nemoguće da se napreduje i u drugim pitanjima. Sve je moguće nakon sporazuma o nuklearnom programu, kazao je Rohani. SAD i Iran su prekinuli diplomatske odnose 1980. godine.
Još jednom ponavljamo vijesti dana. Napredak regiona zavisi od saradnje, zaključili su u Njujorku Milo Đukanović i albanski premijer Edi Rama. Važno je da crnogorska manjina na Kosovu bude integrisana, poručio je premijer Hašim Tači. Radnici Albone u Nikšiću proveli noć u objektima preduzeća. Patrijarh srpski Irina iz aparadu ponosa rekao, crno da crne ne može od toga biti. Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio Pakistan porastao na 348. Predsjednik Venezuele Maduro nije došao u New York na generalnu skupštinu UN-a zbog straha za život. Haški sud potvrdio 50 godina zatvora Charlesu Tayloru za ratne zločine u Sierra Leoneu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.